blessing. Count the blessing. Na prapon kong tan du ti la an. Na prapon sung pra yesu pra tan. Na prapon nan nap du ti la an. Na prapon kong tan sung pra yesu pra tan. Na prapon kong tan sung pra yesu pra tan. Count the blessing. Count the blessing.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการนภพรเข้า The Blessings กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะดิฉันดร.เจริยาสอนมิยุราจะอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังและน้องๆค่ะเพื่อนำเสนอเรื่องราวที่ดีๆและน่าสนใจชีวิตที่เป็นพรของผู้นำต่างสาขาอาชีพที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะนภพรเข้า The Blessings เป็นรายการที่สื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เป็นรายการที่สอดคล้องและตอบสนองกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ค่ะคุณผู้ฟังน้องๆที่ยังอยู่ในวัยเรียนหรือเพิ่งเริ่มทำงานซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะยังขาดประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตทั้งในเรื่องการเลือกและการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับชีวิตที่ผ่านไปหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านสบายดีนะคะและดำเนินชีวิตที่อยู่ด้วยความหวังความหวังช่วยให้เรามีพลังที่จะก้าวเดินต่อไปค่ะคุณผู้ฟังมีพลังที่จะสู้กับชีวิตที่ไม่ได้ดังใจหวังค่ะอย่าให้เราท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจนะคะให้เราดำเนินชีวิตด้วยความหวังหวังว่าพรุ่งนี้อะไรๆก็จะต้องดีกว่าเมื่อวานนี้และวันนี้ค่ะทีมงานรายการนภพรเสียงสันติขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของบุคคลพิเศษของรายการนภพรเข้า The Blessing ในวันนี้จะเป็นใครมีชีวิตที่เป็นพรมากน้อยแค่ไหนไปพบกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปฟังเพลงที่ทำให้เราเกิดพลังมีความหวังมีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปกันค่ะ
I'm not afraid to die. เมื่อชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุท้องเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพังชีวิตคือความหวังในพระ
ฟังค่ะเพลงชีวิตคือความหวังที่คุณผู้ฟังได้เพิ่งฟังจบไปนั้นนะคะเป็นเพลงจากอัลบั้มชุดของ Grace ชุดที่8ค่ะขับร้องโดยคุณเอกพันธ์วรรณสุดเนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงโดยคุณเหวินเรืองกิจยงปิยกุลนะคะคงจะช่วยให้คุณผู้ฟังมีความหวังในการดำเนินชีวิตไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ฟังคะบทเพลงนี้มีความหมายมากๆเลยค่ะบทเพลงบอกเราไว้ว่าเมื่อวันที่เราต้องร้องไห้เมื่อใจเรานั้นสิ้นหนทางไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเดินอีกต่อไปและเราก็หาทางออกหาคำตอบไม่ได้แต่พระเจ้าเป็นทุกคำตอบค่ะและพระองค์ทรงอยู่ไม่ไกลจากเราเพียงแค่เรายอมเปิดใจให้พระองค์คุณผู้ฟังคะเมื่อชีวิตของเราพบกับปัญหามากมายเรื่องร้ายต่างๆเข้ามาในชีวิตจนรับไม่ไหวให้เราฝากชีวิตฝากเรื่องราวไว้กับพระเจ้าค่ะพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งให้เราต้องเดินตามลำพังให้เรามีความหวังในพระองค์ค่ะให้เราวางภาระลงแล้วพระเจ้าจะทรงช่วยเราให้เราได้ผ่านสถานการณ์เรื่องราวร้ายๆไปได้ค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะมาฟังเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่ทางรายการได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปพูดคุยมานั้นนะคะท่านมีเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตอย่างไรท่านจึงมีชีวิตที่เป็นพรและไม่เพียงต่อตนเองนะคะแต่ยังสามารถส่งต่อพรนั้นให้แก่ครอบครัวผู้คนที่อยู่รอบข้างตลอดจนชุมชนและสังคมอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังแขกรับเชิญของรายการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานธรรมกิจคริสตจักรภาคที่หนึ่งของสภาคริสตจักรในประเทศไทยค่ะไปฟังประวัติโดยย่อของศาสนาจารย์อภิเดชชัยราชากันค่ะ
ศาสนาจารย์อภิเดชชัยราชาอดีตศิษยาภิบาลคริสตจักรรุ่งเรืองธรรมสันกำแพงได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่หนึ่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยในสมัยที่25ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีคริสตศักราช2019จนถึงคริสตศักราช2022ด้านการศึกษาท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศาสนศาสตร์จากวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกินเบอรีมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นท่านได้ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท MDiv หรือ Master of Divinity ด้านศาสนศาสตร์จากวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกินเบอรีมหาวิทยาลัยพายัพและได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาการพัฒนาสังคมคณะสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรทางด้านการศึกษาท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซึ่งอีกไม่นานท่านจะศึกษาจบหลักสูตรด้านครอบครัวท่านสมรสกับอนุศาสนาจารย์ดร.ยุพินชัยราชาปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยฝ่ายกิจการนักเรียนท่านมีบุตรด้วยกัน2คนประสบการณ์การทำงานโดยการทรงนำของพระเจ้า ท่านเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเป็นผู้รับใช้ในปีคริสตศักราช1991ด้วยการเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรรุ่งเรืองธรรมจนถึงปีคริสตศักราช2018รวมเวลาทั้งหมดที่ท่านรับใช้ที่คริสตจักรแห่งนี้28ปี
เส้นทางการเป็นผู้รับใช้เป็นเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบนะครับเพราะว่ามันก็มีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามุ่งมั่นในการรับใช้พระเจ้านะครับซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์นั้นทรงนำให้ผมเนี่ยได้จบเสร็จในปี1991ก็ไปเป็นศิบาลที่คริสตจักรรุ่งเรืองธรรมเลยครับเป็นบ้านเกิดครับเรียกว่ากลับบ้านเกิดก็รับใช้ที่นั่นนะครับจนถึงปี2018รวมแล้วก็27-28ปีครับพระเจ้าได้เป็นผู้ที่ทำให้ผมนั้นได้เข้าใจมหาบัญชาของพระเจ้าการเตรียมของพระเจ้าตลอดเส้นทางในการเป็นศิบาลนั้นนะครับ
คุณผู้ฟังคะศาสนาจารย์อภิเดชชัยราชาขอบคุณพระเจ้าเสมอค่ะสำหรับเรื่องราวต่างๆที่ท่านต้องเผชิญคุณผู้ฟังคะไม่ว่าคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในสถานการณ์ใดของชีวิตขอให้คุณผู้ฟังขอบคุณในทุกสถานการณ์นะคะช่วงนี้ไปฟังกันค่ะว่าในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของน้องๆน้องๆจะขอบคุณใครขอบคุณอะไรและขอบคุณเรื่องใดกันบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงขอบพระคุณ Give Thanks ค่ะ
We give thanks with a grateful heart
ผมอยากขอบคุณพ่อแม่นะครับที่ท่านได้ดูแลส่งเสียค่าเล่าเรียนคือพ่อแม่ก็ทำงานหนักนะครับก็อยากเป็นกำลังใจท่านนะครับขอบคุณที่ท่านมีความเมตตาหรือว่าดูแลอย่างดีครับผม
ก็อยากจะขอบคุณครอบครัวค่ะพ่อแม่ที่ท่านเป็นแบบไอดอลให้เรารู้จักการใช้ชีวิตรู้จักว่าใช้ชีวิตยังไงถึงจะแบบว่าบรรลุความตั้งใจของเราท่านเหนื่อยเป็นที่ปรึกษาคอยสนับสนุนแล้วก็คอยเลี้ยงดูเรามาในทิศทางที่ว่าเราดีต่อสังคมเนี่ยค่ะก็ขอบคุณท่านทั้งสองค่ะ
เริ่มต้นจากตัวเองก่อนครับถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใครทำครับแล้วก็ขอบคุณคนที่คอยหนุนหลังเราคนข้างๆที่บ้านแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าเขาจะเวียนมาอยู่กับเรานานแค่ไหนหรือว่าแค่เข้ามาแป๊บนึงเพื่อให้เรามีความทรงจำบางอย่างแล้วก็ขอบคุณเขาเพราะว่าทุกๆคนที่เข้ามาหรือว่าทุกสิ่งที่เข้ามามันก็คือความทรงจำของเราครับ
ได้ฟังน้องๆที่นภพรสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยการขอบคุณคนรอบข้างขอบคุณสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังและวันนี้คุณผู้ฟังต้องการที่จะขอบคุณอะไรหรือขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะเกียรติหรือโทรมาแบ่งปันให้ทีมงานนภพรได้รับทราบกันบ้างสิคะเพียงเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000เขียนที่มุมซองด้วยนะคะว่ารายการนภพรค่ะหรือจะสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053-242-654ค่ะทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะให้เราไปฟังเรื่องราวและรู้จักชีวิตของศาสนาจารย์อภิเดชชัยราชากันมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะศาสนาจารย์อภิเดชมีประสบการณ์มากมายในเส้นทางการรับใช้พระเจ้าซึ่งท่านก็มีทั้งสุขและทุกข์มีอุปสรรคปัญหามากมายแต่ท่านขอบคุณพระเจ้าเสมอในทุกสถานการณ์ค่ะท่านไม่เคยท้อถอยแต่กลับมุ่งมั่นในการรับใช้พระเจ้าด้วยความเชื่อที่เข้มแข็งชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่เกิดผลมากมายต่อสังคมคริสตชนและอาณาจักรของพระเจ้าค่ะไปฟังกันค่ะในช่วงชีวิตที่เป็นพรค่ะ
ช่วงชีวิตที่เป็นพร
ตอนที่ไปเป็นศิบาลเริ่มแรกจริงๆเนี่ยก็ได้รับค่าตอบแทน 2,000 บาทสมาชิกก็ให้ข้าวปีละประมาณ30ถังซึ่งเป็นข้าวเปลือกนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับรู้สึกว่าชีวิตก็ยากลำบากนะฮะตอนนั้นก็แต่งงานได้สักปีกว่าๆก็มีลูกสาวนะครับก็ค่อนข้างจะยากลำบากแล้วก็ไม่มีนมให้ลูกกินเลยครับถึงขั้นนั้นนะครับนะเพราะภรรยาผมก็อยู่ที่เป็นข้าราชการนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายภรรยาก็อยู่ไกลนะก็เลยต้องเอาน้ำซอข้าวนี่ครับแล้วก็ผสมนมข้นตรามะลินี่แหละ ประทังกันไปครับก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระเจ้าก็ให้เกิดผลก็อยู่ที่นั่นนะครับนานมากทำกิจกรรมเยอะครับกิจกรรมสังคมชุมชนกลุ่มต่างๆนะครับในการรับใช้ตรงนั้นนะครับเราเป็นส่วนน้อยของชุมชนนะครับก็คือเรามีแค่ประมาณ30กว่าคนจากคนเป็นพันกว่าคนก็เป็นพระพรของพระเจ้าที่ประสบการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากเหล่านั้นจากสมาชิก 20-30 นะเติบโตขึ้นแล้วก็มีสมาชิกประมาณ100กว่าคนในคริสตจักรแห่งนั้นนะครับมันเป็นต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์หลอมเราให้แข็งแกร่งนะครับในการรับใช้พระเจ้าถ้าเรามีมุ่งมั่นด้วยกันซึ่งอันนี้มันก็ทำให้เกิดการส่งผลต่อคริสตจักรดังนั้นวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าครับการรับใช้ในคริสตจักรนั้นก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าสมาชิกน้องสมาชิกที่เราอยู่ส่วนเล็กๆในท่ามกลางของพี่น้องที่ต่างความเชื่อเนี่ยนะแล้วก็วิกฤตปัญหาของคนในยุคนั้นทำเกือบทุกเรื่องนะครับที่นั่นไม่ว่าเรื่องของชีวิตเรื่องจิตวิญญาณเรื่องของเศรษฐกิจนะครับผมก็ทำหลายเรื่องครับที่นั่นในเรื่องของส่งเสริมพี่น้องนะครับเรื่องอาชีพตั้งแต่เลี้ยงจิ้งหรีดจนถึงเลี้ยงวัวครับ นั่นแหละครับนะแล้วก็มีสหกรณ์หรือมีออมทรัพย์มีคริสต์ยูเนียนรุ่งเรืองธรรมมีกลุ่มผู้ที่เชื่อเอสกลุ่มของเด็กกลุ่มเยาวชนกลุ่มสูงอายุแต่ว่ากิจการนั้นเราพยายามมุ่งเน้นที่จะประกาศสั่งสอนสร้างสาวกขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆ 3-4 ปีผ่านไปนี้เรามีผู้เชื่อใหม่เข้ามาในคริสตจักรจนคริสตจักรเรามีสมาชิกประมาณเกือบ100กว่าคนนี่คือประสบการณ์ครับที่พระเจ้าให้กับเราและพระเจ้าก็ใช้ผมวันนี้มาที่นี่มาอยู่เป็นประธานธรรมกิจที่จักรภาคที่1เพื่อจะแบ่งปันประสบการณ์นี้และใช้ประสบการณ์นี้เนี่ยถ่ายทอดไปยังอีกหลายคริสตจักรครับ
Sir
คุณผู้ฟังคะชีวิตของศาสนาจารย์อภิเดชชัยราชาก่อนที่ท่านจะมารู้จักกับพระเจ้านั้นมีความเป็นมาอย่างไรไปฟังกันค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะ
ผมเป็นคนที่เกิดในสองวัฒนธรรมครับก็คือว่าคุณพ่อเป็นพุทธคุณแม่เป็นคริสเตียนนะครับผมคิดว่าผมก็คงเหมือนกับคริสเตียนเป็นลูกครึ่งนะครึ่งพุทธครึ่งคริสต์เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอะไรก็นั่นแหละครับก็คือหลังจากที่ผมจบม .6 ไปสอบในร้อยสัมภาษณ์ปรากฏว่าก็ไปกันหลายคนนะครับ 7-8 คนไม่ได้สักคนช่วงนั้นแหละครับเป็นช่วงที่ผมเริ่มที่จะแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังเกิดขึ้นแต่ก่อนจะแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังนั้นจากคนที่ดีๆนะก็กลายเป็นเด็กเสเพลครับใช้ชีวิตรับจ้างไว้บ้างสูบยาบ้างดื่มสุราบ้างเล่นการพนันบ้างตามภาษาของวัยรุ่นตอนนั้นนะแสวงหาตนเองก็ไปรับจ้างเขาไปเป็นกรรมกรโอ้โหมันหนักจริงๆครับมันหนักนะเราก็ตอนเรียนไม่ได้ทำงานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรเงี้ยหนักมากว่าเอ๊พระเจ้ามีจริงเหรอครับก็มาที่โบสถ์ตอนนั้นก็มีโอกาสได้ไปเป็นคนขายของเล่ครับของเล่นะตามหมู่บ้านผมก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อชีวิตผมเอ๊ทำไมมันตันเหลือเกินจะไปทำงานหนักก็ไม่ได้นะเมื่อคิดหนักมากขึ้นมากขึ้นนะครับมีอาจารย์ปทุมพรฮัตเดอร์นี่นะครับเขาก็มาหาผมแล้วบอกว่าไปเรียนพระคุณธรรมไหมแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ก็ทำให้ผมได้รู้จักพระคุณของพระองค์โดยที่ก้าวเข้ามาในไม่กินบุหรี่ไม่มีอะไรเลยแต่นี่แหละครับทำให้ผมได้สัมผัสพระเจ้าผ่านพระคุณและความรักของพระเจ้าที่ผมต้องยอมจำนนนะฮะ
คุณผู้ฟังคะกว่าที่ศาสนาอาจารย์อภิเดชจะมีชีวิตที่เกิดผลมากเช่นนี้พระเจ้าได้ทรงเตรียมทรงปรับทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านใน3ด้านด้วยกันค่ะเพื่องานรับใช้ที่เกิดผลของพระองค์ไปฟังกันค่ะ
เปลี่ยนความคิดของผมจากเป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่ใช้ตรรกะทำให้ผมยอมรับจำนนต่อพระเจ้ามากขึ้นนะเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกความมุทะลุความดุดันเป็นคนที่แบบโกรธง่ายทำให้ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเย็นลงเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้านะครับในผมที่จะทำหลายๆอย่างที่บางครั้งมันไม่น่าจะทำได้แต่เหตุการณ์เหล่านั้นมันไม่ได้หมายความว่าผมประสบผลสำเร็จแล้วผมก็มั่นคงนะครับผมก็ยังต้องบากบั่นต่อไปอีกนะครับ
คุณผู้ฟังคะให้เราไปฟังชีวิตกับการทรงเรียกของศาสนาอาจารย์อภิเดชชัยราชากันค่ะ
พระเจ้าเรียกผมเป็นกระบวนการนะครับไม่ได้เรียกเหมือนกับคนอื่นที่มีนิมิตมีอะไรต่างๆนั้นเมื่อจบสายวิทยาศาสตร์เราก็อยากจะไปเป็นตำรวจถามจริงเราตั้งใจมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไหมเราตั้งใจจะมาจริงๆไหมอันนั้นไม่ใช่แต่พระเจ้าทรงเลือกเรียกแล้วก็ทรงที่จะสอนผมให้รู้จักถ่อมใจว่าเส้นทางนี้พระเจ้าวางไว้แล้วนะครับในการที่จะรับใช้พระเจ้าเป็นศิษย์พิบาลและขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระองค์ก็ยกผมยกชูขึ้นเป็นถึงประธานธรรมกิจที่จักภาคที่1 นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก่อนที่จะมาเป็นประธานภาคที่1 นั้นผมก็ผ่านกระบวนการหลายกระบวนการนะครับที่สำคัญก็คือว่าพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับผมเพื่อคริสตจักรท้องถิ่นโดยให้ประสบการณ์ในการเติบโตของคริสตจักรท้องถิ่นแล้วมองลึกมองกว้างมองไกลในการที่จะเห็นแผนงานแล้วก็ประกอบกับการศึกษาที่หลายๆส่วนเนี่ย
คุณผู้ฟังคะศาสนาจารย์อภิเดชชัยราชาขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้ท่านรับใช้มากระทั่งณจุดนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่ท้าทายสำหรับการเป็นผู้นำในคริสตจักรภาคที่1ของสภาคริสตจักรในประเทศไทยค่ะเป้าหมายในการรับใช้ของท่านนั้นก็อยู่ในนิมิตของคริสตจักรภาคที่1ก็คือการสร้างและพัฒนาคริสตจักรที่เข้มแข็งมีผู้นำผู้รับใช้มั่นคงตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการนภพรเข้า The Blessing ซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงชีวิตที่เป็นพรของศาสนาจารย์อภิเดชชัยราชาค่ะและเวลาของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราได้พูดถึงข้อพระคัมภีร์ที่ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตศาสนาจารย์อภิเดชได้บอกกับเราไว้ว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อที่10เป็นเสมือนกับพลังภายในของท่านค่ะที่บอกว่าอย่ากลัวอย่าขยาดเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราคุณผู้ฟังคะ สำหรับบทเพลงคริสเตียนที่ศาสนาอาจารย์อภิเดชชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะคะเป็นเพลงไทยนมัสการที่มีชื่อว่าติดตามพระเจ้าค่ะท่านได้แบ่งปันกับเราว่าบางครั้งในการรับใช้พระเจ้าท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท่านมีความท้อถอยท่านร้องไห้แต่การร้องไห้นั้นเป็นเสมือนน้ำพระทัยของพระเจ้าที่หลั่งไหลชโลมทำให้หัวใจและจิตวิญญาณของท่านกลับชุ่มชื้นขึ้นค่ะ
ผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีความหวังครับชีวิตในการรับใช้ถ้าขาดซึ่งความหวังแล้วมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่รอวันตายขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทุกคนในการรับใช้พระเจ้าด้วยความหวังใจอยู่เสมออิสยาห์บทที่41ข้อ10พระเจ้าจะชูเราด้วยมือขวาอันมีชัยครับขอพระเจ้าอวยพร
คุณผู้ฟังคะชีวิตที่เป็นพรของศาสนาจารย์อภิเดชชัยราชายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกมากมายเลยนะคะรายการนภพรเข้า The Blessing มีความยินดีที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้มีการดำเนินชีวิตที่เป็นพรด้วยการเรียนรู้จากการดำเนินชีวิตและประสบการณ์ของท่านเพิ่มมากขึ้นค่ะเพียงคุณผู้ฟังเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจ.เชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะคะแล้วก็เขียนที่มุมซองด้วยนะคะว่ารายการนภพรค่ะจะสะดวกส่งมาที่อีเมลก็ได้ค่ะโดยเขียนที่ vop@voiceofpeace.org ค่ะจะสะดวกโทรศัพท์มาได้นะคะที่หมายเลข0532426545ค่ะทีมงานมีเสื้อยืดนภพรสวยๆและหนังสือเล่มเล็กๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นพรส่งไปให้ทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันดร.จริยาสอมยุราและทีมงานนภพรเสียงสันติต้องลาไปก่อนแล้วละค่ะอย่าลืมนะคะนับพระพรที่เข้ามาในชีวิตของคุณผู้ฟังนับดูทีละอย่างนับดูทีละอันค่ะแล้วคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสถึงรักอัศจรรย์ของพระเจ้าพระองค์จะประทานสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
จิตใจอ่อนระหอยรอยแรงกำลังคล้ายใกล้จะหมดน้ำตารินรอดลงมาไม่ขาดสายเอ็นกายร้องไห้ครั้งครูแววตาซึ้งซึมทุกใจทางออกมองไปดูพร้อมเข้ามาเป็นพระคุณสอนพระคุณ